στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκω και καλό μήνα πρέπει να σας πω εγώ, αφού έλειπα χθες, αφού δεν ήμασταν μαζί πρωτομηνιά, έρχομαι με τα χειρότερα νέα που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Δεν ήθελα έτσι να είναι η επιστροφή μου, αν διακρίνετε ένα μπούκομα μην ανησυχήσετε, είμαι σε περίοδο ανάρρωσης. Ποια είναι τα χείριστα νέα για την ανθρωπότητα? Έπεσε το Facebook, το Instagram, δεν το λέμε μερικές φορές ότι ανέβασε η τάδε ας πούμε μια προκλητική φωτογραφία και αυτή τη φορά έπεσαν κανονικά παιδιά. Σοβαρά προβλήματα στη σύνδεσή τους στο Facebook και το Instagram. Χιλιάδες χρήστες έχουν αναφέρει παγκοσμίως το απόγευμα της Τρίτης. Και παρουσιάζονται προβλήματα και στο Gmail, φυσικά στο Messenger, άρα δεν θα σας πω σήμερα να στείλετε τα μηνύματα, μόνο τα SMS. Έχουμε και ένα ωραίο βιβλίο, οπότε τα SMS θα τα αξιοποιήσουμε έτσι σήμερα. Και το Threads λέει, αυτό με ανησυχεί εμένα, έχει πέσει, δεν ξέρω τι είναι, αλλά κάτι πρόβλημα. Σαν απειλή, Threads, απειλές, ποιος ξέρει τώρα. Οι κακές γλώσσες λένε ότι φταίω εγώ, γιατί αποφάσισα ένα προφίλ σχηματικό που είχα για να μπορώ να συνδέομαι με το πρώτο πρόγραμμα, να βλέπω τα μηνύματά σας κτλ. Αποφάσισα μετά από χρόνια και μετά από πιέσεις του κοινωνικού και οικογενειακού μου περιβάλλοντος, να κάνω κι εγώ σαν άνθρωπος, να μην λέω ότι είμαι τόσο παλιωμοδίτης, ένα κανονικό προφίλ στο Facebook, όχι για ιδιαίτερη χρήση. Έτσι να υπάρχει, έβαλα και ονοματεπώνυμο και φαίνεται επειδή πέρναγα αυτή τη λίμωξη του αναπνευστικού. Κάπως πέρασε στο Facebook, ξέρω εγώ. Θα το μνημονεύουμε μετά από χρόνια. Η 3η, η 5η Μαρτίου του 2024 ήταν εκείνη η αποφράδα μέρα που εκατομμύρια συνδρομητές σε όλο τον κόσμο δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το Facebook. Άντε τώρα να πιεις καφέ, να φας κουλουράκι και αν μπορείς να το βγάλεις φωτογραφία να το ποστάρεις. Που βέβαια οι ακροατές και οι ακροάτρες του πρώτου προγράμματος δεν μπορούν να στείλουν τα μηνύματά τους μέσω του Messenger στο πρώτοπρόγραμμα.ert. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σηκώσουμε την πλατφόρμα. Έχουν πει εδώ τα παιδιά από κάτω, σήκωσέ το. Μακάρι να αποκατασταθεί, γιατί δεν ξέρω. Ξέρετε, αν κρατήσει και 2-3 μέρες αυτό, με την απελπισία που θα δημιουργηθεί σε εκατομμύρια κόσμο, μπορεί να έχουμε μέχρι και βία φαινόμενα, δεν ξέρετε. Θα έχουμε κοινωνική και πολιτική κατάρρευση. Πώς θα ανεβάσει ο άλλος τώρα στο Instagram μια δήλωση, ένα κάτι για να το δουν οι υπόλοιποι? Καλά δεν λέμε για την ανεργία που θα πέσει στους και στις influencers. Δηλαδή εκεί μόνο τα επιδόματα που θα χρειαστεί να δώσουμε από τον ΕΦΚΑ θα έχουμε θέμα. Σήμερα γιορτάζουν, λέει, ο Αρχέλαος και ο Κόνων. Μια τέτοια μέρα πέρυσι ήταν, παιδιά, ναι. Πέρυσι, 5 Μαρτίου, έφυγε από τη ζωή ο Γκάρι Ρόζινγκτον. Ο περίφημος κιθαρίστας στο Lynyrd Skynyrd, που ήταν και το μοναδικό ιδρυτικό μέλος που είχε παραμείνει για το 77, αν δεν κάνω λάθος, μετά από εκείνο το τραγικό δυστύχημα είχαμε τη διάλυση στο Lynyrd Skynyrd, ξαναβρέθηκαν το 87, το 91 άρχισαν περιοδίες. Ο Γκάρι Ρόζινγκτον ήταν το σταθερό σημείο αναφοράς Έφυγε πέρυσι τέτοια μέρα. Και μάλιστα το σόλο του σε αυτό το τραγούδι έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα στη ροκ μουσική. Μια που κάποιοι φίλοι και ειδικά κάποιος που εκτιμά πάρα πολύ το χιούμορ μου και αναρωτιέται, μου λέει, νομίζεις ότι έχεις χιούμορ? Σε καμία περίπτωση. Αγαπητέ 623, βάλτε όμως και ένα ονοματάκι. Δηλαδή εγώ χαίρομαι όταν υπάρχουν αρνητικά μηνύματα, το έχουμε ξαναπεί. Είναι σημείο μιας κάποιας ακροαματικότητας, γιατί μα έχεις μόνο καλά, είναι 10 δικοί σου που σε συμπαθούν. Αν κάποιοι δεν σε βρίσκουν από κακό έως χειριστό, σημαίνει ότι δεν πας καλά. Αλλά βάλτε ένα ονοματάκι, το μικρό όνομα, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο. Δεν είπαμε να αποκαλύψετε τα στοιχεία σας. Ο Ρόζινγκτον δίνει. Μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή, αλλά δίνει. Λοιπόν, στην παρέα μας, εκτός από το πολύ ωραίο σόλο του Γκάρι Ρόζινγκτον που έφυγε μια τέτοια μέρα πέρυσι από τη ζωή, στην παρέα μας εδώ, ζωντανή και ενεργή για τη δική σας ραδιοφωνική ακρόαση, ο Γιώργος Σκεύης στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, στο τηλεφωνικό κέντρο, αυτό το παλιό αναλογικό που δουλεύει όμως. Αν πάρετε 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, θα γίνει αυτό που δεν μπορεί να γίνει με το Facebook ή το Instagram. Θα επικοινωνήσετε. Ο Γιώργος Κοβός στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, την οποία δημοσιογραφική παραγωγή διευθύνει η Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο σχεδόν καλά ο Ανδρέας Παπασταματίου. Και αυτό δεν είναι ένα ψυχολογικό σχόλιο, έχει να κάνει με τη λίμωξη, με ταλαιπώρηση. Για να μην χαρεί και ο φίλος που λέει για το χιούμορ. Αν λοιπόν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σας έδωσα τις δύο τηλεφωνικές γραμμές που διαθέτουμε για σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Και επειδή σε λίγο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου, τον πρώην Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος αύριο παρουσιάζει ένα βιβλίο στη Μεγάλη Αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου. Το βιβλίο του έχει τίτλο «Αγορά εργασίας και συντάξεις. Η χρονοβόμβα του ασφαλιστικού». Και μάλιστα έχει και κεφάλαια στα οποία πραγματεύεται το πώς επηρεάζει την αγορά εργασίας, τους μισθούς και τις συντάξεις η τεχνητή νοημοσύνη και τι γίνεται σε αυτήν που λέμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αν θυμάμαι καλά, κάποιος υπουργός της κυβέρνησης είχε πει ότι ηγούμεθα εμείς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και μετά δεν θέλω να δώσω παραδείγματα που ίσως και να αμφισβητούν αυτή τη μεγαλόσχημη έκφραση. Δεν θέλω να πω για τον άνθρωπο που έκανε κάποια σοβαρή εξέταση καρκινοπαθής και μετά για να συνέλθει από τη μέθη τον είχαν εξαπλώσει στα καρεκλάκια στο νοσοκομείο, εκεί στις πλαστικές καρέκλες που κάθεται ο κόσμος για την αναμονή, ούτε καν σε ένα φορείο. Δηλαδή ανοιγούμεθα έτσι στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αφήστε το. Να κάτσουμε λίγο παραπίσω να τα σουλουπώσουμε τα πράγματα. Επειδή λοιπόν θα συζητήσουμε για αυτό το βιβλίο, είπαμε να δώσουμε και δύο αντίτυπα στις ακροάτριες και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αν λοιπόν θέλετε ένα, θα δώσουμε ένα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και ένα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το βιβλίο, σας είπα, έχει τον τίτλο «Αγορά εργασίας και συντάξεις, η χρονοβόμβα του ασφαλιστικού». Φαντάζομαι δεν θα είναι πολύ καλά τα πολύ καλές οι προγνώσεις, αλλά θα μας τα πει ο κύριος Μητρόπουλος αυτά που τα ξέρει καλύτερα. Οπότε αν θέλετε ένα αντίτυπο του βιβλίου, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε ξανά το κινητό σας τηλέφωνο ολόκληρο, γιατί εδώ για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων εμφανίζονται μόνο οι τρεις τελευταίοι αριθμοί. Γράφετε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο, ονοματεπώνυμο και οπωσδήποτε την διεύθυνσή σας. We'll be right back. Αφήσαμε τους Λίναρτ Σκίναρτ και τον προσφάτως, δηλαδή του πέρυσι, αποβιώσατε τον Γκάρι Ρόζινγκτον που έφυγε μια τέτοια μέρα πέρυσι, να, έτσι, να ξεδιπλώσουν τον ήχο και τον ταλέντο τους. Και το ταλέντο τους, αυτό το εξαιρετικό τραγούδι που σπάνια, μάλλον πιο δύσκολα παίζεται στο ραδιόφωνο και λόγω της μεγάλης διάρκειας. Free Bird, ελεύθερο πουλί, μεγάλη κουβέντα, αυτό καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε τώρα μια σύμπτωση. Τέτοια μέρα το 1922 έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους η πρώτη ταινία με θέμα το Δράκουλα, και το 1956 έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Κούντουρου, ο Δράκος, που δεν είχε καμιά σχέση βέβαια με το Δράκουλα, αλλά έχουν αυτό το κοινό, ας πούμε, στην λέξη. Ο Ηλιόπουλος ήταν πρωταγωνιστής, ίσως τον πιο σημαντικό δραματικό ρόλο της καριέρας του. Είναι μια εξαιρετική ταινία. Ένας υπαλληλάκος που μοιάζει πάρα πολύ με έναν κορυφαίο εγκληματία της εποχής, καταφεύγει σε ένα καταγόγιο εκεί ένα βράδυ. Όλα αυτά τα εγκληματικά στοιχεία που είναι εκεί, νομίζουν ότι αυτός είναι το μεγάλο όνομα, ο Δράκος, του συμπεριφέρονται έτσι. Αυτός κάποια στιγμή το αποδέχεται. Τι να τους εξηγεί τώρα, ότι αυτός είναι ένας καημενούλης που καμιά σχέση δεν έχει, όχι ούτε με έγκλημα, ούτε με τρόμο, ούτε με θάρρος, ούτε με οτιδήποτε. Εκεί γίνονται διάφορα και με άσχημη κατάληξη, αλλά πραγματικά ο Ηλιόπουλος, όσοι τον ξέρουμε και όσοι τον έχουμε αγαπήσει στους κωμικούς του ρόλους, σε ξαφνιάζει όταν τον δεις με τι εσωτερικό και βαθύ τρόπο μπορεί να αποδώσει ένα δραματικό ρόλο. Τώρα στην επικαιρότητα, εκτός από το πολύ μεγάλο θέμα που έχει προκύψει και το ξαναλέμε παγκοσμίως. Α, ωραία, έρχονται και τα πρώτα σας μηνύματα. Ήθελα να βεβαιωθώ ότι η πλατφόρμα των SMS τουλάχιστον κάνει τη δουλειά της. Με την πτώση, να πω. Ναι, θα μπορούσα να πω. Οι πτώσεις. Facebook, Instagram. Είναι οι πλατφόρμες του Meta, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι κοινές πλατφόρμες. Παρουσιάζει προβλήματα το Gmail. Τι έφτιαξε, Μαρία? Μη μου πεις, δεν σ' ακούω. Α, είναι του Meta, εντάξει. Σου λέει, Μαρία, μην πει αυτός τίποτα. Γιατί μου έκανε σωστά, εννοώντας ότι καλά το λες. Και εγώ λέω, επανήλθε. Δηλαδή, επιτέλους, να πάρουμε μία ανάσα. Εκτός από αυτό, βέβαια, μεγάλη συζήτηση και μεγάλος θόρυβος γίνεται με αυτή την λίστα των email πριν δημιουργηθούν προβλήματα, γιατί μου είπαν ότι και στο Yahoo κάτι μπεσβιές, σε πετάει έξω η πλατφόρμα κτλ. Πριν δημιουργηθούν όλα αυτά, η Ευρωβουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, είχε στείλει ενημερωτικά emails σε αποδέκτες, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν έπρεπε να μας στείλετε, γιατί δεν έπρεπε να έχετε το email μας. Έγινε μια ιστορία και κατηγορήθηκε ότι έχει πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών τα στοιχεία αυτά που στέλνει ο κόσμος για την επιστολική ψήφο. Σήμερα, κυρία Κεραμέως, ο Υπουργός, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, είπε: δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, εμείς δεν δίνουμε στοιχεία. Και αφού είπε, λέει, και η κυρία Σιμακοπούλου, δεν τα πήρε από εμάς. Εντάξει, αυτό δεν είναι και ακλόνητο επιχείρημα. Γιατί αν τα είχε πάρει με κάποιο τρόπο, δεν θα βγαίνει να πει ναι, τα πήρε από εκεί. Ούτε σημαίνει βέβαια ότι τα έχει πάρει, αλλά το επιχείρημα το είπε και η ίδια. Πάντως η ίδια η κυρία Κεραμέως, υπουργός, είπε ότι θα γίνει εσωτερικός έλεγχος, να δουν πως από κάπου διέρευσε, ρε παιδί μου, κάπως έγινε. Αυτό η αντιπολίτευση ξυφουλκεί, λέει, εμείς σας το λέγαμε ότι με αυτή την ιστορία με την επιστολική ψήφο μπορεί να υπάρξουν προβλήματα κτλ. Και ελέγχει ταυτόχρονα την περίπτωση και η Αρχή Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να δει πώς βρέθηκε αυτή η λίστα. Κυρία Σιμακοπούλου λέει, τόσα χρόνια με αυτά που κάνω, που πάω, επισκέπτομαι συλλόγους, πολίτες στο εξωτερικό, μαζεύω email και τα στέλνω, και αν κάποιος δεν θέλει, απλώς πατάει το σχετικό κουμπί και βγαίνει από τη λίστα. Είναι ένα θέμα πάντως που έχει δημιουργήσει σοβαρότατο θέμα. Μου λένε σε λίγο δεν θα το προλάβεις να θυμηθείς ότι σαν σήμερα,
μπλουζάκι χιπικό και παντελόνι τζιν. Και στην καρδιά ζωγραφισμένος ο Γκεβάρα στα πορνοστάσια.
Ωραία, αφού δουλεύει αυτή η πλατφόρμα, να το επαναλάβω. Δίνουμε ένα αντίτυπο, μάλλον δύο, ένα για Αττική και ένα για την υπόλοιπη Ελλάδα, από το βιβλίο του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου, του καθηγητή του Εργατικού Δικαίου και πρώην Αντιπροέδρου της Βουλής. Το βιβλίο το αυτό θα παρουσιαστεί αύριο, δηλαδή σας το δίνουμε και νωρίτερα από την επίσημη παρουσίασή του. Είναι το «Αγορά εργασίας και συντάξεις, η χρονοβόμβα του ασφαλιστικού».
Τι σου έχω φυλαγμένα πάνω στο κάρο σίδα.
Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα του 1871 αυτή η Γερμανίδα επαναστάτρια εβραιοπολωνικής καταγωγής. Από τις γυναίκες πραγματικά σημάδεψαν με τη δράση και το έργο τους στον 20ο αιώνα. Η κόκκινη Ρόζα, όπως την έλεγαν, ήταν συνιδρύτρια του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Πολωνίας και της Ένωσης Σπάρτακος που εξελίχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας.
Στα 907 εγώ τότε κοιμόμουνα στο φως του 21 και 60 χρόνια αργότερα σε βρήκα στα χαρτιά.
Φωνή της Δημητριάδη πάντως, παρόλο που ανεβαίνει ψηλά μια χαρά, έχει μια τέτοια μεστότητα που σπαθίζει τις συχνότητες και τις γεμίζει ακόμη και όταν ανεβαίνει προς τα πάνω.
Φύλαδες κυτρινές και πράσινη χολή, τα νιάτα σου, τα νιάτα μου και μπορεί, χρυσό πουλάκι δίχως το κλουβί. Για σένα κάνουν τον αγώνα οι τζογαδόροι, χρυσό πουλάκι.
Και αυτό που από ό,τι φαίνεται λίγο μας έχει πάει το πρόγραμμα κάπως, ξέρετε, τα σχεδιάζουμε εμείς, τα βάζουμε με χρονοσήμαντρα και με ακρίβεια και τις συνεντεύξεις και όλα τα σχετικά, αλλά πολλές φορές, να, εδώ πέφτει κουτσά μου Facebook και Instagram σε όλο τον πλανήτη, δεν θα κουνηθούν κάποια ραντεβού. Αλλά θα ήθελα να το κάνουμε αύριο, γιατί σήμερα βλέπω έρχονται στην πλατφόρμα των SMS και μετά θα μπερδευτούμε στην κλήρωση. Να κουβεντιάσουμε αύριο λιγάκι αυτό το νομοσχέδιο που έθεσε διαβούλευση στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ποσόστοση του ελληνικού τραγουδιού σε δημόσιους χώρους, ραδιόφωνα κτλ. Εδώ βλέπω διάφορα νοήματα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι σε πρώτη ανάγνωση διάκυμαι θετικός. Με αγριοκοιτάνε εδώ τα παιδιά. Εντάξει, θα το κουβεντιάσουμε.
Φυλαγμένα πάνω στο καροσίδα στα 907. Εγώ τότε κοιμόμουνα στο φως του 21.
Και μιλάμε για μίνιμουμ υποχρεωτικό χρόνο εκτέλεση του ελληνόφωνου τραγουδιού στο σινεμά, σε κοινόχρηστους χώρους, σε ραδιόφωνα. Μάλιστα στα ραδιόφωνα δίνει ως κίνητρο τη δυνατότητα να μεταδίδουν περισσότερες διαφημίσεις αν αυξήσουν στο πρόγραμμά τους τα ελληνικά τραγούδια. Κάτι πρέπει να γίνει, παιδιά. Δεν ξέρω, ναι. Πολλοί, ξέρετε, έχω πολλούς γνωστούς και φίλους που είναι πολύ προχωρημένα άτομα και χαίρομαι και καμαρώνω γι' αυτό. Αλλά μερικά πράγματα για να τα προστατεύσεις χρειάζονται και συντήρηση. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι το απολύτως σχετικό. Συνεχίζετε να στείλετε τα μηνύματά σας για το αντίτυπο του βιβλίου που σας είπα.
Στα 907.
και είναι το νέο βιβλίο του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής, του καθηγητή του εργατικού δικαίου, του κυρίου Αλέξη Μητρόπουλου, «Αγορά εργασίας και συντάξεις, η χρονοβόμβα του ασφαλιστικού». Αυτό από τον τίτλο μόνο καταλαβαίνετε ότι δεν γράφει μέσα «παιδιά, έρχονται υπέροχες εποχές» κτλ. Αλλά καλύτερα να τεκμηριώνεις από τώρα κάποιες προοπτικές μελλοντικές, για να ξέρεις να λάβεις τα μέτρα σου. Αυτό το βιβλίο θα παρουσιαστεί αύριο στη Μεγάλη Αίθουσα του Πολεμικού Μουσείου και νομίζω τέτοια ώρα που είναι και η εκπομπή. Οπότε είπαμε σήμερα να καλέσουμε τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, κύριε
Μητρόπουλο. Καλό απόγευμα, κύριε Βασταματίου, αγαπητέ Ανδρέα. Καλό απόγευμα στους ακροατές και ακροάτριες του κρατικού ραδιοφώνου. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
Εγώ το προτιμώ ως έκφραση το δημόσιο ραδιόφωνο, αλλά δεν.
Δημόσιο ραδιόφωνο.
Όχι, δεν είναι διόρθωση, έτσι. Σας λέω εγώ ότι.
Αυτό είναι.
Το πώς εγώ το νιώθω και νομίζω και οι ακροατές και οι ακροάτριες.
Δημόσιο, βεβαίως.
Γιατί πολλές φορές το κράτος στενεύει τα πράγματα. Μην φτάσουμε τώρα μέχρι τον Μπουλατζά. Είμαστε πριν στη Λούξεμπουργκ. Θα μας κατηγορήσουν, ξέρετε.
Αυτές είναι οι ορολογίες, αλλά σιγά το δημόσιο είναι κάτι πιο απαλό, πιο κοινωνικό κλπ. Έχει μια κοινωνικότερη διάσταση.
Και πιο ανοιχτό. Ναι.
Έτσι όπως το είπατε.
Είναι σε μια διαδραστική σχέση με την κοινωνία. Λοιπόν, έχετε βγάλει πολλά βιβλία, είναι η αλήθεια. Από ποιες εκδόσεις κυκλοφορεί αυτό, να μην
είναι
το ξεχάσω.
60+ οι εκδόσεις.
Μάλιστα.
Είναι το 21ο βιβλίο.
Α, το 21ο, ε.
Είναι,
να πω να τα κατοστήσετε.
Όπως είπατε, εντάξει, τώρα είμαστε βέβαια σε κάποια ηλικία.
Είστε 60+ εσείς ή είστε πιο μικρός.
Άρα λοιπόν κύριε Σταματίου, είναι ο τίτλος, όπως σωστά αναφέρατε, είναι «Αγορά εργασίας και συντάξεις, η χρονοβόμβα του δημογραφικού».
Α, του δημογραφικού, ναι, εδώ μου το...
Ο υπότιτλος έχει βαρύνουσα σημασία κατά τον συγγραφέα, τον ομιλούντα δηλαδή, διότι το δημογραφικό θα υποχρεώσει αρκετές κυβερνήσεις στον πλανήτη, βεβαίως κυριότατα στην Ευρώπη, να ανασχεδιάσουν κοινωνικές πολιτικές, όλες τις στοιχές του κοινωνικού κράτους, και κυρίως θα επηρεάσει το θέμα αυτό μετά την κλιματική αλλαγή, θα είναι το κυριότερο και το διαδραστικότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες, που θα είναι το δημογραφικό, η δημογραφική γύρανση, το ότι οι κοινωνίες θα γυράσκουν και θα πρέπει να εξασφαλίζουν πόρους και χρήματα, κύριε Παπασταματίου, για τους γυραιότερους των πολιτών που στη δική μας κοινωνία ήδη έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ευρώπης. Να πούμε και για τους συνταξίουχους, το 92% σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία του ΕΦΚΑ και του ΙΔΙΚΑ Ήλιος, είναι το σύστημα που παρακολουθεί τους συνταξίουχους του Υπουργείου Εργασίας, το 92% είναι άνω των 60 ετών, το 82% είναι άνω των 65 ετών. Και βεβαίως γυράσκουμε και ως κοινωνία. Υπ' αυτή την έννοια προσπαθώ να κάνω μία παρέμβαση ως συγγραφέας με μία προβληματική, πόσο το δημογραφικό σε μια χώρα που έχει τη μεγαλύτερη υπογεννητικότητα στην Ευρώπη των 47.
Στην Ευρώπη, ε.
Στην Ευρώπη τη μεγαλύτερη υπογεννητικότητα.
Εμείς.
Κάθε Ελληνίδα γεννάει, κύριε Βασταντίου, 1,38 παιδιά. Είναι στοιχεία τα οποία ενεχείρισαν και στον Πρωθυπουργό στο πρόσφατο Ταβός. 1,38. Η Γαλλία έχει τη μεγαλύτερη γεννητικότητα. Εγγίζει μία Γαλλίδα 2 παιδιά, αλλά στη διπλανή μας Τουρκία μία Τουρκάλα γεννάει 5 παιδιά. Αυτό το λέω γιατί έχει και διεθνική διάσταση το δημογραφικό. Σε μία χώρα που θα γίνει σε 30 χρόνια 120 εκατομμύρια και σε μία χώρα που φοβούμεθα κάποιοι ότι θα μειωθούμε κατά 1,5 εκατομμύριο, κάποιοι λένε κατά 2,5 εκατομμύρια μέχρι το 2050, πρέπει το δημογραφικό να αντιμετωπιστεί όχι συγκυριακά και πεπερασμένα, αλλά με εθνικό σχέδιο παρέμβασης για μία πληθυσμιακή ανάταξη. Ανάταξη, δηλαδή να σταματήσει η κατάρρευση των γεννήσεων. Και έχουμε μελετήσει την πορεία των γεννήσεων τα τελευταία χρόνια, κύριε Παπασταματίου, τα 10 τελευταία χρόνια, δηλαδή μέχρι το 22, έχουμε 400.000 λιγότερες γεννήσεις από θανάτους, τη μεγαλύτερη μείωση από το 1932 το Μάιο, όταν από τότε αρχίσαμε να μετράμε γεννήσεις θανάτους.
Αυτό, κύριε καθηγητά, τώρα με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί έτσι έχει συνοχή και ροή ο λόγος σας, αλλά μπορεί κανείς να λάβει μέτρα, γιατί ό,τι σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή δεν θα μπορούν αυτοί που δουλεύουν να πληρώνουν όσους και όσες έχουν συνταξιοδοτηθεί, γιατί το σύστημα στην ουσία τις εισφορές μας και τα λοιπά δεν τις εκμεταλλεύεται, περισσότερες φορές τις χάνει αντί να τις πολλαπλασιάζει. Άρα αυτοί που δουλεύουν και αυτές δίνουν χρήματα για τα άλλα. Αυτή η ισορροπία είναι ήδη διαταραγμένη. Υπάρχει τρόπος όμως να το λύσουμε αυτό στο μέλλον? Γιατί διάβασα μια πρόταση για πρόωρη συνταξιοδότηση και μου φάνηκε τελείως ανάποδη. Δηλαδή άμα βγαίνουμε και νωρίτερα στη σύνταξη, ποιος θα τα πληρώνει αυτά?
Θέσατε ένα μεγάλο ζήτημα, την αναλογία συνταξιούχων εργαζομένων. Παλιότερα 5 εργαζόμενοι και 4 πρημοδοτούσαν, έδιναν εισφορές για συνταξιούχους, για 1-2 συνταξιούχους. Τώρα ένας και μισός, δηλαδή 1,5 ή 2 εργαζόμενοι δίνουν για έναν συνταξιούχο. Άρα μειώνεται η αναλογία. Δηλαδή επειδή η αγορά εργασίας έχει τα δικά της προβλήματα, αφενός μειώνονται οι εργαζόμενοι. Παρά το ότι μειώνεται και η ανεργία, εξηγείται αυτό. Και μειώνονται και οι εισφορές που στέλνει ο παράγων εργασίας στον ΕΦΚΑ, διότι κυριαρχείται αγορά από φθηνή εργασία, τις λεγόμενες ελαστικές μορφές απασχόλησης. Οι εισφορές εκτός εργασίας δεν μπορούν να στηρίξουν ένα εγγυημένο επίπεδο συντάξεων. Άρα λοιπόν, αυτό που αναφέρατε, η αναλογία συνταξιούχων εργαζομένων, είναι το δεύτερο θέμα που μας προβληματίζει και μας ταλανίζει και βεβαίως και μας προβληματίζει και στο βιβλίο μου. Τώρα για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Ενώ οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις δημιουργούν προβλήματα, επιβαρύνουν τα ταμεία, σύμφωνα με δική μας μελέτη, γιατί ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και πολλών ακροατών, σύμφωνα με δική μας μελέτη, η κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και ιδιαίτερα στις αγρότησες, η κατάργηση της σύνταξης της πολύτεκνης αγρότησας, αυτά τα δύο μέτρα που καταργήθηκαν είναι αυτά που επηρέασαν να έχουμε λιγότερες γεννήσεις μεταξύ των Ελληνίδων. Γιατί? Διότι αναφορικά με τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, οι γυναίκες, οι Ελληνίδες, χρόνια τώρα, δεκαετίες, συνεδίαζαν βιοπορισμό και οικογένεια, βγαίνανε νωρίτερα στη σύνταξη, ασχολούνταν και με τα παιδιά, τώρα υποχρεωμένες να μείνουν μέχρι το 62ο και οι περισσότερες μέχρι το 67ο, δεν κάνουν πολλά παιδιά, κάποιες δεν κάνουν και καθόλου παιδιά, πρώτο αυτό. Άρα λοιπόν οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις επηρέασαν τη γεννητικότητα, ενώ επιβάρυνε τα ταμεία, όπως σωστά είπατε.
Να καταθέσω την ένστασή μου επ' αυτού όμως. Παρόλο βλέπω το χρόνο μας κυνηγάει, αλλά λέτε ότι η Γαλλία είναι η πρώτη σε γεννήσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή στη Γαλλία δεν είναι πιο πολλές οι γυναίκες καριέρας από ότι είναι στην Ελλάδα, ή έχει να κάνει με τους μετανάστες που έχουν πολιτογραφηθεί? Γιατί εδώ ανοίγει και ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Πόσο μπορεί η ένταξη των μεταναστών να περισσώσει κάποιες κοινωνίες από ζητήματα όπως αυτό που θέσατε τώρα?
Ανοίξατε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Από εδώ και πέρα και κάθε χρόνο διάβασα και μία συνέντευξη του Υπουργού Μετανάστευσης σε μέγα και δεκατική εφημερίδα. Θα έχουμε μαζικές εισόδου σχέδια ετήσιας εισδοχής πολλών χιλιάδων μεταναστών για συγκεκριμένες αγροτικές δραστηριότητες.
Ναι.
Αν αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες δεθούν και με τα ασφαλιστικά ταμεία νομιμοποιηθούν και στέλνουν εισφορές στα ταμεία, είναι ένα ζήτημα που μπορεί να προσφέρει στη βιωσιμότητα και η σπραξιμότητα του κεντρικού ασφαλιστικού συστήματος. Κάτι που κάνει η Γερμανία. Τώρα η Γαλλία, να δώσουμε την ερμηνεία, διότι έχω ασχοληθεί θεωρητικά και με το φαινόμενο. Η Γαλλία εδώ και χρόνια είχε από τα ευνοϊκότερα ηλικιακά όρια. Πέρυσι με τις μεγάλες κοιτοποίησεις των κίτρινων γυλαικών, ενθυμούνται οι αξιότιμοι ακροατές, ότι σήκωσε τα όρια στο 63ο ο κύριος Μακρόν, με μεγάλες κινητοποίησεις που ακόμη διαρκούν, και μέχρι και από 63 στο 65. Εμείς, κύριε Παστοματή, έχουμε γενικό όριο εξόδου το 67ο, από τα μεγαλύτερα όρια στην Ευρώπη, και με μειωμένη στα 62 ή με 40 χρόνια στο 62ο. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ, βάλατε, και χαίρομαι να έχω τέτοιο μένουν σε μια φάση να αντιμετωπίσουν τα ραγδαία ερωτήματα ή τις συνθήκες που δημιουργεί η ψηφιοποίηση της αγοράς εργασίας, η τεχνική νοημοσύνη, που θα καταργήσει μαζικά παραδοσιακά αλλά και εξειδικευμένα επαγγέλματα, θα δημιουργήσει όμως και νέα, αλλά θα έχουμε και ψηφιακούς νομάδες, τηλεργαζόμενους, που όλες αυτές οι κατηγορίες δεν είναι πάντα πλήρες, με πλήρες ωράριο και με πλήρες καθεστώς εργασίας, με συνέπεια τα ταμεία να ταρακουνηθούν.
Μάλιστα.
Από έλλειψη των αναλογουσών εισφορών για να κρατήσουν και να συντηρήσουν το σημερινό επίπεδο.
Και μόνο και τις προσεκτικές γενικές σας θα έπρεπε να σας καλέσω, κύριε καθηγητά.
Είναι... Πρώτα τέλειωσε φιλολογία, είμαι φιλόλογος.
Και, και πολιτικές επιστήμες έχετε σπουδάσει.
Φιλόλογος, ύστερα νομική.
Τι τα θέλατε αυτά τα νομικά με τις ωραίες πολιτικές επιστήμες, θα βγαίνατε να κάνετε σκέτες αναλύσεις. Πείτε μου μόνο, πριν σας ευχαριστήσω, ποιοι θα είναι αύριο σε αυτή την παρουσίαση, γιατί βλέπω εδώ...
συνεργάτες μου, οι οποίοι είχαν μεγάλη θητεία στο γραφείο, μάθανε όσο μάθανε νομικά μαζί μου και είναι καλοί μου πρώην κοινοί συνεργάτες. Ο Δημήτρης Βερβεσός, πολλά χρόνια συνεργάτης μου και φίλος μου, ο πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου, ο Διονύσης ο Τεμπονέρας, από μένα ξεκίνησε ασκούμενος και ο Βερβεσός και ο κύριος Τεμπονέρας.
Μάλιστα.
Ο Βασίλης ο Ασημακόπουλος, ο οποίος είναι τώρα καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης, από μένα ξεκίνησε το εργατικό. Η θυγατέρα μου, συνάδελφος, δικηγόρος και διδάκτορ Πανεπιστημίου, και ο Σπύρος ο Φρεμεντίτης, δικηγόρη μαζί μας χρόνια και είναι και δημοσιογράφος.
Και, και με τα εργατικά είναι πάρα πολύ καλός ο Σπύρος.
Νιν και τέο συνάδελφοι μου, επέλεξε αυτό το πάνελ των μομιλητών να μιλήσουν για τον καλό του συνεργάτη, δεν ξέρω πώς θα με χαρακτηρίσουν, και για το συγγραφικό μου έργο.
Σας ευχαριστούμε πολύ,
και
κύριε Μητρό.
Και να πούμε αυτό που σας υποσχέθηκα μόνος μου, εγώ σας το είπα, δεν μου το είπατε εσείς, ότι να προσφέρουμε σε δύο ακροατές.
Το έχω πει αυτό που σημαίνει θυμίσουμε, γιατί να στείλουν ακόμη για 10 λεπτά τα μηνύματα. Θα έχει και διόχειρη αφιέρωση.
Ναι, αλλά γι' αυτό λέω τα ονόματα.
Ωραία. Να θυμίσω λοιπόν και εγώ στους ακροατές και τις ακροάτρες, πριν σας ευχαριστήσω, ότι για το βιβλίο του καθηγητή του κυρίου Μητρόπουλου θα πρέπει να στείλετε, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το τηλέφωνό σας στο κινητό, ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, δεν χρειάζεται να γράψετε για το βιβλίο, το καταλαβαίνουμε, και θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα, ένα για Αττική, ένα για την υπόλοιπη Ελλάδα, αγορά εργασίας και συντάξεις, η χρονοβόμβα του δημογραφικού.
Ωραία, ωραία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ, φίλο, και σε εσάς, γιατί επειδή έχετε σημαντική και κύρους προβληματική στα θέματα αυτά, και κυρίως...
Να το διαβάσω, να ξεστραβωθώ λίγο, μην λέω στον κόσμο ότι να είναι.
Ευχαριστώ για την τιμή.
Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε καθηγητά.
Για το δημόσιο ραδιόφωνο, σας ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Πότε Βούδας, πότε Κούδας, πότε Ιησούς Χιούδας.
Συγγραφέας, στιχουργός, τραγουδιστής, δημοσιογράφος, από αυτούς τους ανθρώπους που γεννάνε ακατάπαυστα, ο Μανώλης Δρασούλης. Έφυγε τέτοια μέρα από τη ζωή, και φανταστείτε αυτός που τόσο άπλωσε ό,τι γεννούσε το μυαλό του στον κόσμο, έφυγε μόνος και έκαναν μέρες να τον βρουν. Ίσως για να πιστοποιήσει ότι όλες και όλοι μόνοι μας φεύγουμε. Και βέβαια στίχους του έχουν μελοποιήσει καλά ο Λοΐζος, ο Κουγιουμτζής, ο Ξιδάκης, ο Βαγιόπουλος, νομίζω και ο Μάλαμας, ο Νικολόπουλος.
Όλο ίδια και τα ίδια του μυαλού σου ροκανίδια, άλλο ανοιχτό ματιά.
Οι μελωδικές σπαθιές που έβαλε εδώ ο Βαγιόπουλος πάντως είναι αξιοσημείωτες, παιδιά.
Άλλο ανοιχτό ματιά κι άλλο αυγούλο ματιά, όλο ίδια και τα...
Χαρακές στα μουσικά διαστήματα.
Ροκανίδια.
Στο παμιά και στο παραδείο, στο παχιλιές δεκαδείο. Βρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του ραγασούλι. Βρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του ρασούλι. Στο παμιά και στο παδίο, στο παχίλιες δεκαδί.
Δεν έχω προλάβει να διαβάσω μηνύματά σας και σχετικά. Είπαμε εδώ να ολοκληρώσουμε, τι λες και εσύ Μαρία, τη συμμετοχή για το βιβλίο του Αλέξη Μητρόπουλου, για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια κλήρωση, να δώσουμε και στους ανθρώπους τα βιβλία τους. Ο Γιώργος από τη Λάρισα. Φυσικό είναι να έχουμε ένα μήνυμα που να θυμίζει τους ακροατές και τις ακροάτριες, βρε Γιώργο μου, για το Earth News. Δικό μας κανάλι είναι. Την καλησπέρα μας, παρότι εγώ λέω καλό απόγευμα, δεν πειράζει, στον Παναγιώτη από την Κομωτινή, γιατί έστειλε καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για την καλή κουβέντα. Έχω καταλάβει. Γιώργο από τη Μεγαλόπολη δεν πρόλαβα, γιατί είδες ότι και τα υπόλοιπα δεν προλαβαίναμε τον κύριο Μητρόπουλο. Α, το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Πότε κούδας, πότε Ιησούς κιούδας. Μπορεί να έχει σηκωθεί ξανά στα πόδια του κρατεό και δυνατό και το Facebook από ό,τι μαθαίνω και το Instagram και αυτά, αλλά δεν προλαβαίνω να ανεβάσω τώρα εδώ την πλατφόρμα, παιδιά, γιατί ξαναζητάει κωδικούς, πράγματα, θάματα, οπότε μηνύματα που έχετε στείλει εκεί πιθανότατα τα έχω αδικήσει. Αλλά θέλω πριν πάμε να παίξουμε μπάλες και τέτοια, δεν πειράζει, τα κάνουμε λίγο πιο εκεί τα αθλητικά. Αν περιμένει ο Δημήτρης θα κάνει πολύ λίγο υπομονή, γιατί είναι για καλό σκοπό. Πάντα δήλωνε ποιητής ο Δημήτρης Χριστοδούλου, αλλά μελοποιήθηκαν και στίχοι του και πολλοί ή πολλές μπορεί να τον θεωρούν και έναν εξαιρετικό στιχουργό. Έφυγε μια τέτοια μέρα το 1991 από τη ζωή. Είναι μακρύ το κύμα. Θεωρείται από τους παραγωγικότερους μεταπολεμικούς λογοτέχνες. 30 ποιητικές συλλογές, 15 μυθιστορήματα, 14 θεατρικά έργα. Μπορώ να πει στιχουργός. Όχι ότι είναι λίγο πράγμα. Το κρίμα. Ποτάμι μέσα μου πικρό. Δύσκολα παιδικά χρόνια. Στην εφηβεία του γνώρισε την αγριότητα της κατοχής. Πήρε όμως ενεργό μέρος στην αντίσταση, εντάχθηκε στο ΕΑΜ Ελλάς και μετά εκτοπίστηκε από τους Άγγλους στο στρατόπεδο στην Ελτάμπα της Αιγύπτου. Εκεί είχε εκτοπιστεί και ο Μίμης Φωτόπουλος. Ο παππούς μου, ο Παντελής Στεφάτος, τον συνάντησε για το Φωτόπουλο, μου είχε πει ιστορίες γιατί συναντήθηκαν εκεί στην Ελτάμπα. Ίσως να μου είχε πει και για τον Χριστοδούλου, δεν το ξέρω, αλλά δεν πρόσεχα τότε, ήμασταν μικροί, πολύ μικροί. Θυμάμαι όμως ότι ένα βράδυ που έβγαινα από ένα θερινό σινεμά που είχε στο Αργοστόλι και που πάντα η βόλτα μας εκεί περιέλαμβανε και την επίσκεψή μου, την ίδια ταινία την έβλεπα κάθε μέρα, δεν έχει καμία σημασία, και έβλεπα κάτι King Kong, κάτι Godzilla, όλα εκεί τα καταπληκτικά, αλλά πάντα στο διάλειμμα έβαζε καταπληκτική μουσική αυτό το σινεμά και πάρα πολύ Θεοδωράκη. Και όταν είχα βγει μια μέρα σιγομουρμουρίζοντας αυτό ακριβώς το τραγούδι, μου λέει αυτό είναι του Χριστοδούλου, γιατί του λέω είναι του Καζαντζίδη. Είχε εκείνη την εκδοχή παίξει τότε, όχι με τον Μπιθικότσι. Μου λέει οι τραγουδιστές θα τραγουδούν, οι ποιητές γράφουν τους στίχους και οι μουσικοί βάζουν τη μελωδία. Ήταν η φορά που μου είχε αναφέρει τον Χριστοδούλου και έτσι το ξέρα από πολύ 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 μικρός. Και εκεί έμεινα, μην νομίζετε ότι εξελίχθηκα.
βαρύ. Ποτάμι μέσα μου πικρό, το αίμα της πληγής σου, κι από το αίμα πιο πικρό στο στόμα το φιλί σου.
Τι λέει εδώ καλούς. Α, Μαρία, πες μου αριθμό να κάνουμε την κλήρωση, να μας πει. Ναι, ναι, και... Λοιπόν, α, άσε να την κάνω, ναι, περίμενε μια στιγμή να σημειώσω, να, πώς, ωραία, θα ζητήσουμε τώρα από τον... Από τον Δημήτρη Καϊμά. Α, πότε βάλετε και ένα σηματάκι, γιατί σου λέει επειδή έφερε ισοπαλία η ομάδα σου και σας πέρασε ο ΠΑΟΚ, δεν θα κάνεις αθλητικά την Τρίτη πια. Ξεπέρασε το επιτέλους.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Λοιπόν, ο Δημήτρης Καϊμάς. Αργήσαμε να σε βάλουμε σήμερα και ελπίζουμε να μην είσαι σαν τον Αράουχο και τον Τσούμπερ που τους βάλαμε αλλαγή για να βελτιωθεί η ομάδα και πήγαμε χειρότερα. Δεν έχεις ανάγκη εσύ. Γεια σου Δημήτρη. Καλό απόγευμα.
Θα φύγεις από την έρθει, βρέχει τώρα έτσι, οπότε θα φύγεις, νομίζω βρέχει και στην Αγία.
Α, ωραία, έχω και μηχανάκι σήμερα, μπράβο. Ήμουνα και άρρωστος πρώτη μέρα που γύρισα, τέλεια. Έκανα τη σωστή... βρέχει και καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι και ηλεκτρικό το μηχανάκι. Θα πάρω βραχυκύκλωμα.
Ωραία,
θα κάτσω εδώ μέχρι αύριο, Δημήτρη.
Ωραία, θα δεις.
Τα παιδιά θα την πληρώσουν.
Bayern Lazio.
Ωραία, θα δω.
Έχασε η Λάτσιο, μάλλον έχει κερδίσει η Λάτσιο στο πρώτο παιχνίδι. Απόψε βράδυ είναι.
Κάτσε πριν μου πεις αυτό, πες μου δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 60, γιατί κάνουμε μια κλήρωση για ένα βιβλίο και δεν
το
έχω
15
πει.
Και το 45.
Μάλιστα. Μαρία. Το 15 να βάλω και δύο εγώ. Όχι, το 15 και το 45. Ό,τι λέει ο Δημήτρης. Έλα.
Α, συνεχίζω.
Ναι, ναι, έδωσα εγώ ναι, τους ναι, αριθμούς ναι. Που
ωραία,
είπες
λοιπόν,
έξω.
Ναι, λοιπόν.
Και
οπότε
θα κάνει
το βράδυ ωραίο παιχνιδάκι. Bayern Lazio. Η Bayern εδώ που τα λέμε είναι τελευταίο του χαρτί για να κάνει κάτι. Γιατί είναι εκτός πρωταθλήματος. Διαφορά πολύ πίσω από την Bayer Leverkusen στην Bundesliga. Οπότε υπάρχει μια εξηλαίωση αν θα συνεχίσει στο Champions League. 1-0 είχαν κερδίσει οι Λαθιάλοι.
Παίζεται δηλαδή ο πάγκος σε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε.
Και τα εκατομμύρια, έτσι. Να τα λέμε αυτά και τα εκατομμύρια. Και οι Γερμανοί σε αυτά είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν έχει ότι ωραία παίξαμε καλά, αλλά δεν πειράζει.
Ναι.
Είναι έσοδα-έξοδα.
Σωστά.
Αλλά όμως από την άλλη, αυτό είναι ωραία κοινωνική ποδοσφαιρική κουβέντα, ότι όλοι οι Γερμανοί οπαδοί, είτε της μεγάλης κατηγορίας είτε της μικρής,
ναι,
έχουν αντιδράσει σε ένα γερμανικό καινούριο νόμο της Γερμανίας,
ναι,
που θέλουν γενικότερα να κάνουν, γιατί τώρα είναι κατά κάποιο τρόπο εταιρείες λαϊκής βάσης οι ποδοσφαιρικές ομάδες.
Τι λες, παιδί μου.
Αντιδρούνε.
Τι κομμουνιστικά πράγματα είναι αυτά. Και
πετάγανε,
σαν σήμερα γεννήθηκε η Ρόζα Λούξεμπουργκ, να ξέρεις. Θα μας κατηγορήσουν.
Ναι.
Χαλάμε τον ιδιωτικό τομέα.
Οι Γερμανοί κιόλας, έτσι. Οι Γερμανοί, έτσι. Πετάγαν μέσα μπαλάκια του τέννις.
Και η Λούξεμπουργκ στην Γερμανία έδρασε, μου νομίζω.
Σε μία δύο αγώνες, μπράβο, υπήρχε διακοπή των αγώνων για κάποια λεπτά για να μαζέψουν τα μπαλάκια οι άνθρωποι του γηπέδου. Ήταν η διαμαρτυρία των οπαδών. Αυτό θα το ξέρουμε αύριο, αλλά το λέω από τώρα ότι θα δούμε αύριο Τετάρτη αν θα έχουμε αγωνιστική δεύτερη στα play-off. Γιατί ο Πογέτ και καλός ζήτησε να αναβληθεί η αγωνιστική για να είμαστε καλύτεροι προετοιμασμένοι για τον αγώνα με το Καζακστάν.
Να έχουν ξεκουραστεί τα παιδιά μας.
Κοίταξε, εδώ το θεωρώ ότι έχει δίκιο όχι 100%, 1500%. Δεν λέω
για
πάνω απ' όλα
για ποια αγωνιστική μιλάμε.
Δεύτερη το play-off. Θα γίνει τώρα η μία την Κυριακή.
Περίμενε. Διαβάζω. Πρώτη αγωνιστική. Και όπου κάνω λάθος με διορθώνεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε μεγάλο ντέρμπι. Πάω Κάρης και κλεισμένον και Λαμία ΑΕΚ.
Μπράβο,
και
μπράβο,
η δεύτερη που μπορεί να αναβληθεί είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός, Άρης Λαμία και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
Ακριβώς, ακριβώς. Να πάει μια εβδομάδα μετά, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένη.
Οπότε η εθνική. Δεν λέμε τις υπόλοιπες ακόμη κλειδί. Αυτό θα τις πούμε τις επόμενες ημέρες, για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος. Είπαμε...
Άμα τώρα τις πούμε 10 αγωνιστικές, ναι, δεν θα θυμάται τίποτα.
Καλά, ο καθένας στην ομάδα του θα τη θυμάται, μην νομίζεις. Θα τα βγάλεις στο ημερολόγιο.
Ναι. Από όλες τις ομάδες θεωρώ ότι πιο δύσκολο το έχει ο Παναθηναϊκός, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι πίσω πλέον στη βαθμολογία, mm-hmm, αλλά έχει συνεχόμενα δυνατά παιχνίδια. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα η Λαμία που να πεις ωραία να ξεκινήσουμε η Λαμία, ναι, με ένα τρίποντο.
Καλά, κάτσε και... να το δούμε. Μην τα λες έτσι αυτά, η Λαμία με ένα τρίποντο, γιατί εκεί γίνονται τα μεγάλα πατατράκ.
Ναι, βάζεις κάτω, τα βάζεις κάτω και λες προγραμματισμό, τι έχω που είναι τα πολύ δύσκολα εκεί. Όλοι θα θέλανε να έχουν στο γήπεδό τους ένα εύκολο παιχνίδι. Ναι. Αλλά
ή σχετικά εύκολο. Δεν θέλω να υποτιμάμε καμιά ομάδα. Μάλιστα.
Νομίζω η Λαμία θα το δει, νομίζω ξεφούσκωσε.
Για να δω.
Εγώ έτσι πιστεύω. Έχει και ο Καρλίτος.
Ναι, εντάξει, μην... Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω. Θεωρώ ότι κάθε... γιατί η Λαμία έδειξε ένα πρόσωπο που ήταν αποτέλεσμα δουλειάς. Θα δούμε, ναι.
Γι' αυτό βγήκε. Ναι. Δεν υπάρχει λόγος, γι' αυτό βγήκε.
Εντάξει, Δημήτρη μου, εδώ είμαστε να τα πούμε. Μου φέρες και το νέο με τη βροχή. Έλα με καμιά ομπρελίτσα, μπας και με πάρεις να μην πας σπίτι μου.
Ό,τι
βλέπω να μένω εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλό βράδυ. Λοιπόν, μια στιγμή, παιδιά, να πω και τα ονόματα εδώ από την κλήρωση. Από την Κυπαρισία ο κύριος Σταύρος Ριμπάς και από το Μαρούσι ο κύριος Νίκος Πολέμης. Είναι οι δύο άνδρες αυτή τη φορά. Δεν βάζατε κάτι, μια ποσόστοση εκεί στην κλήρωση να... Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Σε επόμενη φορά. Άλλωστε άλλη φορά είχαν νομίζω δύο κυρίες κερδίσει, οπότε μας κάναν παράπονα οι άνδρες. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Με ευχαριστίες στον Γιώργο Σκεύη, τη Μαρία Τζέλα Μεταλληνού, τον Γιώργο Κοβό, τη Μαρία Σφυρόερα ολοκληρώνουμε. Μαρία Σφυρόερα, μεγάλη γενεοδορία. Χωρίς τους άνδρες, λέει, το δημογραφικό πώς θα αναπτυχθεί. Εμείς περιφερειακοί είμαστε, Μαρία μου. Δεν είμαστε το βασικό τώρα. Θέλω να τα λέω αυτά. Θέλω να πω στα γρήγορα όμως μια ιστορία πριν σας πω να μείνετε για δελτίο ειδήσεων και μετά να μείνετε πρώτο με την Έλληνα Καραγιάννη, γιατί είναι 1971 τέτοια μέρα, 5 Μαρτίου, και οι Led Zeppelin ξεκινάνε μια ευχαριστήρια περιοδία για τους Βρετανούς fans. Πηγαίνουν στα fan clubs του σε όλο τον κόσμο για να παίξουν. Η πρώτη εμφάνιση γίνεται στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, και παρουσιάζουν 4 καινούργια τραγούδια από το άλμπουμ που θα έβγαινε, και τα τραγούδια είναι Black Dog, Stairway to Heaven, ακούμε, Going to California and Rock and Roll. Και αφού έγινε η συναυλία, ο ίδιος ο John Paul Jones είπε σε μια συνέντευξή του, θυμάμαι, λέει, μετά το τέλος του Stairway to Heaven μας κοιτούσανε, είχε ένα υποτονικό χειροκρότημα, γιατί οι περισσότεροι είχαν σκυλοβαρεθεί επειδή είναι μεγάλο το τραγούδι και επειδή περίμεναν να ακούσουν κάτι πολύ πιο γνωστό. Μετά όλοι αυτοί όμως συνειδητοποίησαν ότι άκουσαν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια και θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6.